Yo, anyami, me nganya eko nkusa imba nke sane no mi beba hanya sane ni ngofi wo e ngofi miliki ngofi no fie no mi je nyumodi anche mi ke ba habu mene on ya ke ya fie ready krado ake wabu wiyo mwana tuwe alo wani kasimo ni wanchano wabu tuwe yo tumobini wajenshia nke san ni ji klen klen alo nani ichu sanie ni imbie alo polu bie ike ani wona ake waye yurahirimo alo waye dawa lalo ni wakasi ni ahu nani jiklen klen wona ake Biblia adenche yodasi ake ahan waye wala alo wabe wala nani jinyo wakasi ake mumokonkuno adenche iyi udasi alo iyi udasi ake woye wala alo wobe wala ni nani jiete wo na chakimo nibi mumu we jio la jio alo jio ye wo ni ifio no fiano ihi ihawo ene chanke wo na chakimo yo wosu ke wobami alo wokra ke wotwi ke wogbɔmɔ adesa ene ji mene wɔnkya no ne wɔkɔe no ne gyi edwa no ne twa ke wɔyɛ wala alo wɔbɛ wala ɔne gyi edwa no etu saneɛ ekae mi ni chakimɔ ni wɔ chaki ɔkɛgyɔ gyelɛ ŋɔɔ mɔ alo ni ni ŋɔɔ wɔ na ŋɔɔ bɔmɔtuɛ na wɔ chaki ɔkɛgyɔ ɛnɛ ni pɔ ewie babawo etsɔ ɛfiso biɛ ne jɔn ba wie babawo etsɔ Kristo fuyɛ ne gyi wɔ wɔba concentrate alo wɔba kɔɛ John 1 John chapter 2 verse 15 ne mini John kɛ ikɛ wɔka sumɔ jelem John 1 chapter 2 verse 15 ikɛ wɔka sumɔ jelem kɛ nibi niyɔ jelem Shimon mɔfiɛ mɔ ni sumɔ jelem miɛ bɛ chɛlɛ sumɔ bɛm Hallelujah. Bɔnu nhyi ikɛ wɔka sumɔ jelem kɛ nibi niyɔ jelem Shimɔfiɛ mɔ ne sumɔ gyelɛ miɛ kyɛlɛ sumɔ bɛɛ mi sane agbonɛ kɛ okɛ ohe kristo oye ne oya no ne o sumɔ gyelɛ mi mɛne no ɔdan ya oya ano eko mɛne aya class oya eko mɛni nhyɛlɛ wii o hyɛlɛ eko mɛni mfe ni bi ni gyelɛ bi fio ahyɛwo kɛ ni bi bo ho fi ko ɛ ne o kɛ o ba kristo miɛ bɛ lololo osumo jelem o kamo fiamo ni sumo jelem ye chele sumo ye bem fiamo ni sumo jelem ye chele sumo bem wa ewonga yoani wonga e chon woni ake woka sumo jelem kokoko eja ake noku be jelem kawo ya sumo jelem pe ene chon ake shi chaki moku eba wo wahilu mi eja ake kawo kwe neke hilu ne dane ike wakra miyo wa miye ikale no biti 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 wa ikale no wa adiyanche ilule nte ye wakra no nuha po kesa ni kuakashi mile mahani inkra mahale miye ni maha ihumo ni alunkra ni koni mawa bomochule ji mawei maha homa ji bomochule ene chon nani po chon ite chon wa akashi sani waha wana chake moku aha wakra ni yo wamu fe wogbomotue shika woke chake mongomo ke ha gbomotue alo jele mi ni bi ni mo e woke ha gbomotue ni gbomotue ba fi e ba sumo jele mi baba o e iha wokra hu omo jiole wokra mi fi nuku nuku jamani ke ba dabo nsa enye innabo mene bekane baba o ni po ka wonwie po yohani eke wene wokwa noku nani po hu kuseke roma asafo roman chapter 6 verse 4 ike wake woke asolewo ye kristo mi akawo ke kristo asolewo ye mi ni kati igbele mi afuwo ye baptism ye solemo mi ni akawo ya buti mi ne ni the moment na ko wonu ami e itun akashi woka kristo egbo ni awowo ino ka janu ami e woka kristo etishi ya gbele mu ni anunyan krom kru kra ni je chale ngo ike hawo ni efiwo ihiru ya imini ni jiwala ni yo emunle no ene ni po wie uchake Kristo funyo fe ya benu yo jelemi ni ubahe Kristo ye no ha kawo kani bibla ni jimatu chapter 20 verse 9 kawo ya no a shee wie mu ha chon jelemi fe ofia mo ni bahe ye wo solele ye nyumo gba alo muncho chele bile kamu mokonkono gba ni wo chon chon ile na ni chon wo fe no ha po ke ofia mo ni oho igbe ni Kristo ekponbo kaje walamlie benu e ko oho igbe na solibo akobo botenu le mi o ka Kristo igbo ko awobo no otishi ya nule mi o ka Kristo etishi ya wala konklu ni anu nyan konklu ni je chele mo ike ha no anya mi mene bine mi kan fo Kristo mi habo esa ni o ha jele mi mo na ke imni ni bi mo ani Kristo mi angona ni osu mo fe ahi Kristo mi pemene onye ucha Kristo ke ba o wala mi ni o ha isu mo ehi chele mi chele hu ba na ake uye mi mi kan fo Kristo mi ha bu mene Solomon ekan Solomon na o hi ense nun cho Kristo mene o sani ne ba ne e han le ake jele mi ngo na chu ye jele mi bu ka in pon yi ka je jele mi si je mi ma pon yi bo no ba anyo pon mi in pa bu fa pon mi ka je jele mi ni o fo mi ehi ni o ha mi wala ekunklo in pa bu fa yi ma n gbe yo o wala wo lo le mi bi n cho bu ba no ba tan chu mi ke mi a fi no no su ke je mene ke a si daada mi n da bo si ake mene o pon mi ni o ha imi ase ehi ya jele mo n o ha mi mi ise ya omi ke chele mi mi n da bo si ake o bo n solomo na etu ya yesu gba mi amo yo nowo mene ni o bo mi tue na ene cho ake ka ni jele mi ngo na do ta ni mo mi ni o na na ka ngo mo ye ni mi ene ni chon akashi o ye wala ko ye jele mi ni jele mi ngo na o ye chon akashi o be wala mi nda nye shi ni sheni be konklu wo ba kwe ni wo cha wo ni kasimo oni ji na agbele ka wo kasini na efe ta wo ba ngola po nu ba na akashi Kristo suma ni ma fa to ye ye ha bo tu enjole da ka da amen.